Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 4. novembar, u vestima dana. U Sarajevu, nakon prve zajedničke sednice Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije, potpisan protokol o saradnji u traženju nestalih i još 4 sporazuma. Johannes Hahn, bez slobodnih medija nema ulaska u Evropsku uniju. Slovenija kupuje bodljikavu žicu za svoje granice, piše Delo. U Južnom Sudanu se srušio ruski teretni avion, najmanje 41 osoba stradala. Rumunski premijer Viktor Ponta podneo ostavku. U Srbiji sutra vedro do 16 stepeni, u Beogradu najviše 12. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti reakciju na izjavu patrijarha Irineja da milom ili silom treba sačuvati srpsku baštinu na Kosovu. Islamolog Ivan Kostić.
Potpuno jedna neverovatna izjava zvaničnika crkve.
Time što se kriminalcu Kristijanu Goluboviću odlaže odlazak u zatvor zbog učešća u reality programu, kaže Milena Dragićević-Šešić. Država poručuje...
Na tome možete čak i zarađivati i da se vama sve oprašta.
Zašto je moto skorašnjeg regionalnog pozorišnog festivala u Užicu Nopa Saran, selektor Bojan Munjin?
Mislim da svi osjećaju da je kultura napadnuta i treba braniti osnovne civilizacijske vrednosti. Eto, zbog toga, između ostalog, taj Nopa Saran.
Najpre pregled dnevnih informacija i Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije i Savet ministara Bosne i Hercegovine potpisali su u Sarajevu posle zajedničke sednice protokol o saradnji u traženju nestalih osoba i još 4 sporazuma iz oblasti telekomunikacija, životne sredine i kulturnog nasljeđa. Premijer Aleksandar Vučić je na preskonferenciji izjavio: šaljemo poruku našim građanima da zajedno gledamo u budućnost, a predsjedavajući Saveta ministara Denis Vizić da će jedan od važnijih projekata u budućnosti biti izgradnja pruge Beograd-Sarajevo. Više odmah posle pregleda vesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da je dobro što Srbija gradi dobre odnose u regionu, ali da je izabrala pogrešnog partnera u Bosni i Hercegovini, jer Savet ministara, kako je rekao, nema nikakve državničke ingerencije. Slovenija nabavlja bodljikavu žicu za postavljanje na granici kao odbranu od izbjeglica, piše Ljubljansko Delo, dodajući da se prva pošiljka iz Poljske očekuje uskoro. Nema zvanične potvrde ove vesti. Duž prilaza autoputu kod Spielfelda u Austriji, istočno od prihvatnog centra, postavljena je bodljikava žica kako bi se sprečilo da migranti izađu na autoput. Policija i vojska inače danonoćno kontrolišu prilaze autoputu i železničkoj pruzi na doma granice. Grčka je prvi put premestila tražitelja azila sa svoje teritorije u Luksemburgu u okviru plana Evropske unije da se smanji pritisak na zemlje koje su preplavljene talasom izbjeglica. Reč je o 6 porodica iz Sirije i Iraka koje su iz Atine direktno prebačene do Luksemburga. Oko 800.000 ilegalnih ulazaka u Evropsku uniju zabeleženo je od početka godine, rekao je šef Evropske agencije za nadzor granica Frontex, Fabrice Legeri, upozorivši da priliv migranata u Evropu verovatno nije dostigao vrhunac. On je pozvao evropske zemlje da migrante koji nemaju prava na azil brzo vrate u zemlju porekla. Ni jedna zemlja ne može postati članica Evropske unije ako ne obezbedi i ne jamči slobodu izražavanja kao temeljnog ljudskog prava, izjavio evropski komesar za proširenje Johannes Hahn na otvaranju konferencije o snaženju slobode medija na Zapadnom Balkanu i Turskoj koja se održava u Briselu.
Sloboda medija je okosnica procesa uključivanja u Evropsku uniju i to nije podloženo bilo kakvim pregovorima.
Najmanje 41 osoba je poginula kada se u blizini aerodroma u Džubi, glavnom gradu Južnog Sudana, srušio teretni avion ruske proizvodnje, saopštili su zvaničici, dodajući da su 2 osobe preživale nesreću, među kojima i dete. Među žrtvama su putnici aviona, ali i ljudi na zemlji. Rumunski premijer Viktor Ponta objavio je da podnosi ostavku dan posle velikih demonstracija u glavnom gradu na kojima je tražen njegov odlazak zbog požara u jednom klubu u Bukureštu u kome poginule su 32 osobe. Ukrajina će kupovati gas od Rusije do kraja ove godine, u prvom kvartalu naredne, ako Moskva ne ponudi bolju cenu, vodit će gas iz Evrope, saopšteno je u Kijevu. Indonežanski vulkan Mount Rinjani na ostrvu Lombok izbacio je pepeo i kamenje u vazduh do visine od 3500 metara. Na hiljade turista je ostalo zarobljeno na dva ostrva, pošto je pepeo iz vulkana zatvorio dva aerodroma i prekrio sela i farme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je upravo završena preskonferencija nakon zajedničke sednice vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Ivan Katavić iz našeg sarajevskog biroa je na vezi. Ivane, kakve su poruke premijera Srbije i predsedavajućeg Saveta ministara?
Branka, poruke su dijalog, dogovor, ekonomska suradnja, međusobno uvažavanje. Obojica premijera to su istakla nakon ove preskonferencije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je kazao kako ova sjednica ima značaj sa tri aspekta. Prvi je politički, jer je to prva zajednička sjednica dvije vlade nakon 25 godina od sukoba na tlu bivše Jugoslavije. Drugi značaj je ekonomski, jer se dosta govorilo o vanjsko-trgovinskoj razmjeni dvije zemlje. I treći značaj jeste područje infrastrukture, jer su dogovoreni brojni projekti izgradnje cestovnog, željezničkog i telekomunikacijskog prometa. Poslušajmo izjave.
Borit ćemo se u budućnosti i za naklonost ljudi u Bosni i Hercegovini, borit ćemo se da prihvate što više proizvode iz Republike Srbije i borit ćemo se da budemo prvi trgovinski partner Bosni i Hercegovini. Nećemo to moći da ostvarimo za godinu ili dve, ali za tri, četiri ili pet mi verujemo da hoćemo i time pokazujemo svoj odnos i prema vašoj zemlji, pokazujemo koliko je ona za nas važna i mislim da sa takvim pogledom, sa spoznajom, sa saznanjem da ćemo u desetinama godina koje su pred nama graditi bolje odnose.
Mogu reći da je sjednica prošla zaista unutar vrlo konstruktivne rasprave, rezultirala je brojnim zaključcima koji će biti realizirani kroz različite oblike saradnje, akcionih planova, memoranduma i konkretnih projekata u nekom narednom periodu. A i dalje ostajemo pristalice nekoliko važnijih projekata, bitnih za našu regiju, poput izgradnje željezničke pruge na relaciji Beograd-Sarajevo i naravno saradnje u protoku roba, ljudi i kapitala između naše dvije zemlje. Podsjećamo još jednom, to smo i sinoć govorili, i ja i premijer Vučić u našim istupima, da Bosna i Hercegovina i Srbija jedna drugoj predstavljaju najvažnije ili jedne od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera.
Čuli ste izjave premijera Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg Saveta ministara Denisa Zvizdića. Ivane, kakvi su sporazumi potpisani?
Pa potpisana su četiri ključna protokola, to je protokol o traženju nestalih osoba, protokol o očuvanju i zaštiti mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, tu je i protokol o suradnji u oblasti okoliša i održivog razvoja, te protokol o suradnji u oblasti telekomunikacija. Već smo čuli od dvojice lidera da su spomenuli izgradnju pruge Beograd-Sarajevo i postavljanje električnog voda od 110 kW između Bratunca i Ljubovije, te bilo je naravno dosta govora o daljnjim oblicima ekonomske suradnje, odnosno zajedničkom nastupu prema trećim tržištima i formiranju modela vanjsko-trgovinske razmjene.
I na kraju, da li je bilo reči o upozorenju nemačke kancelarke Angele Merkel da izbjeglička kriza može da dovede do sukoba na Balkanu?
Da, i o tome su razgovarali obojica lidera, istakli su da ne može sigurno doći do sukoba, ali da će zatvaranje granica Austrije i Njemačke dodatno usložiti migracijsku krizu na ovom području. Do sukoba neće biti, ali zbog toga što su obe zemlje nekako okrenute prema budućnosti.
Hvala, bio je to Ivan Katarnić iz našeg biroa u Sarajevu. I dok se u Bosni i Hercegovini radi na tome da se izgladi ono što kvari odnose dva suseda, na drugoj strani regiona pozivi na upotrebu sile, ali o tome posle informacije sa zanimljive regionalne konferencije o medijima u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ipak ćemo najpre onome što smo najavili, šta se događa na relaciji Priština-Beograd. U nastavku se osvrćemo na poziv patrijarha Irineja da Srbija milom ili silom brani svoju kulturnu baštinu na Kosovu.
Ako dođe do sile i ako sila bude uzela, mi moramo učiniti sve da milom i silom to vratimo. A nadamo se da nećemo biti u prilici da na taj način branimo, nego da će sve se savjest oni koji odlučuju sudbinom, o sudbini našoj, progovoriti u način kako treba da govori jedna probuđena i čista ljudska savjest.
Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju za Radio Slobodna Evropa, kaže da je izjava patrijarha stav crkve, dok je politika države Srbije diplomatska aktivnost u pokušaju da se spreči da Kosovo postane članica UNESCO.
Srbija je snažno opredeljena da se svi problemi na i oko Kosova i Metohije rešavaju mirnim putem, razgovorom, kompromisima i dogovorom, što smo pokazali u procesu normalizacije odnosa.
Da li iskače iz toga onda izjava patrijarha Irineja? Da li je za vas iznenađenje da on poziva i na silu?
Ja vam objašnjam u okviru kojim se kreće Srbija. Patrijarh ima pravo na svoje mišljenje, na svoje stavove. Dakle, diplomatskim aktivnostima smo radili da bismo to sprečili. Jednostavno, opredeljeni smo također da stabilizamo situaciju u regionu i ne vidimo da se problemi mogu rešavati silom.
Da li ova patrijarhova izjava iskače iz toga i vama otežava tu politiku o kojoj vi govorite?
Patrijarh iznosi stav Srpske pravoslavne crkve, a ja govorim o zvaničnoj politici Republike Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, a analitičar i islamolog Ivan Kostić ocenjuje da je izjava patrijarha Irineja nedopustivo mešanje crkve u državotvorni domen i da je skandalozno da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve poziva čak i na upotrebu nasilja na Kosovu.
To je pitanje religiju, politiku na najsurovi mogući način. Prosto izgubljena linija između religije i politike, gdje se religija meša u državotvorna pitanja i uopšte nisu domen crkve. I ne možete vi da pozivate vojsku ili državu ili bilo koga da sada vojno ili bilo kako oružjem reaguje na teritoriju neke druge zemlje. Mislim, potpuno jedna neverovatna izjava zvaničnika crkve. To je jedan najgori mogući populizam. Ali mislim to mnogo više vezano za tu ideju Kosovo i Srbija, za tu jednu mitološku predstavu Kosovo, srpske najvažnije zemlje i tako dalje i tako dalje. Mislim, to nema nikakve veze, da nije taj Irinej nešto sada konkretno samo zadržao, da se te crkve neće tamo zapaliti, nego to se tiče Kosova. Znači, tiče se statusa Kosova, tiče se toga da oni ne razumeju da je Kosovo nezavisno i da je ovo samo još jedan korak ka tome da čitav svijet njima ukazuje da Kosovo nezavisna država, a oni ne žele da prihvate.
Izjava patrijarha je praktično iskorak dalje u kampanji koja se vodi posljednjih mjesec dana u Srbiji povodom predloga da se Kosovo primi u UNESCO, kaže za naš program analitičar Dragan Janjić.
Pozivanje na silu očigledno je izraz nemoći da se, kako patrijarh kaže, milom ili mirnim sredstvima može problem rešiti. Izjava neće izazvati nikakve ratove, ali sigurno da će uvećati taj osjećaj bespomoćnosti građana Srbije.
Zar nije apsurdno da takva poruka stiže sa vrha jedne crkve?
Dosta je toga apsurdno u celoj kampanji. Crkva nije na vreme opomenula svetovne vlasti da su one te koje su baštinu na Kosovu registrovali kao kosovsku, a ne kao baštinu Srpske pravoslavne crkve. To je ono na što iz crkve ukazuju isključivo Sava Janjić, iguman Dečana. Konkretno, Srpska pravoslavna crkva nije izvršila čak ni pritisak na beogradske vlasti da stave na briselski pregovarački sto pitanje verifikacije aneksa 5 Ahtisarijevog plana, koji u suštini garantuje autonomiju Srpske pravoslavne crkve, a time znači i njeno mesto u svim radnim timovima i u saradnji sa UNESCO. Drugo, Srpska pravoslavna crkva se nije potrudila da tu praksu koja već postoji, jer UNESCO ništa ne radi na Kosovo da ne kontaktira Srpsku pravoslavnu crkvu, pretvori u neku vrstu by-side papera, dakle jednu vrstu aranžmana sa UNESCO-om, da se i dalje zadrži, kako se to kaže, upravna vlast, kao što ima Jordan na džamijama u Starom gradu i Jerusalimu, upravna dakle vlast nad tim spomenicima, pa i učešće Srpske pravoslavne crkve iz Beograda u saradnji sa UNESCO-om.
Analitičar Dušan Janjić za Radio Slobodna Evropa.
Pozivi patrijarha Irineja da srpsku baštinu na Kosovu treba braniti milom ili silom inspirisali su vaše komentare na našoj Facebook stranici oko ključnog pitanja: šta je Srpska pravoslavna crkva uradila za kulturno nasleđe na Kosovu?
Ma nije ona ništa dobroga uradila ni za ono istinsko izvorište srpstva, već obmanama pokušava da podpiruje mržnju i netrpeljivost.
Piše Seat, dok Miroslav dodaje:
gurnula bi narod u rat.
Marko pak primećuje:
ma treba im zabraniti da se bave politikom i da se druže sa političarima i da ih oponašaju. Caru carevo i Bogu Božije.
Vahid zaključuje:
bolje je 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i šaljite vaše komentare.
U Sarajevu nakon prve zajedničke sednice Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije potpisan protokol o saradnji u traženju nestalih i još 4 sporazuma. Johannes Hahn: bez slobodnih medija nema ulaska u Evropsku uniju. Slovenija kupuje bodljikavu žicu za svoje granice, piše Delo. U Južnom Sudanu se srušio ruski teretni avion, najmanje 41 osoba stradala. Rumunski premijer Viktor Ponta podneo ostavku. U Srbiji sutra vedro, do 16 stepeni, u Beogradu najviše 12.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Rumunije Viktor Ponta podneo je ostavku dan posle masovnih protesta u kojima je zahtevan odlazak njegove vlade zbog tragedije u noćnom klubu kada su stradale 32 osobe. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Bukurešta međutim ocenjuje da povlačenje Ponte neće dovesti do jačanja svesti o nužnosti morala u politici, jer se mnogi političari u Rumuniji sumnjiče za korupciju. Dragan Štavljanin.
Rumunski premijer je doneo odluku nakon razgovora unutar vladajuće koalicije. Predaje mandat, dajem ostavku, što znači da isto čini i moja vlada. Nadam se da će to zadovoljiti ljude koji su izašli na ulicu, rekao je Viktor Ponta. Ponta je podneo ostavku jer neko mora preuzeti odgovornost za ono što se dogodilo. Ovo je ozbiljna stvar i mi obećavamo da ćemo naći brzo rešenje za ovu situaciju, kazao je šef vladajuće socijaldemokratske partije Liviu Dragnea u parlamentu. Oko 20.000 ljudi izašlo je na ulice Bukurešta utorak veče zahtevajući ostavku premijera i ministra unutrašnjih poslova kao i gradonačelnika Bukurešta u kojem se nalazio noćni klub Kolektiv. Rumunski predsjednik Klaus Ioannis juče na svojoj Facebook stranici napisao: narod je u pravu, neko mora da preuzme političku odgovornost za ovo. Političari ne mogu da ignorišu ovaj talas revolta. Nezadovoljstvo građana povodom reakcije vlasti na tragediju nastupilo je kao logičan nastavak njihovih zahteva za smjenu Pontine vlade, koja je odavno ocenjena kao korumpirana. Protiv Ponte u septembru podignuta optužnica za pranje novca, proneveru i utaju poreza. Da li se ovo može tumačiti kao moralni gest Viktora Ponte zbog stradanja više od 30 ljudi u požaru, ili je to elegantan način za njega da se povuče s obzirom da se suočava sa sudskim procesom za korupciju? Tim povodom iz Bukurešta dopisnica Radija Slobodna Evropa Sabina Fati.
No one.
Ne, Ponta je podnio ostavku jer je lider socijaldemokratske partije Liviu Dragnea zatražio od njega da to učini. Kao što znate, nedavno je u ovoj partiji došlo do promjene rukovodstva i Dragnea nastoji da poboljša njen imidž. On je uvidio da narod ne želi da Ponta i dalje vodi vladu Rumunije. Veliki protesti prošle noći u Bukureštu poslužili su kao povod da Dragnea zatraži Pontinu ostavku. Dakle, riječ je prije svega o političkoj igri unutar socijaldemokratske partije.
Postavlja se i pitanje da li je Pontina ostavka samo posljedica unutrašnjeg odmeravanja snaga u socijaldemokratskoj partiji, ili je to i nagovešta jačanja svesti da političari moraju da se ponašaju odgovornije. Sabina Fati.
Liviu Dragnea je također optužen za krađu na referendumu 2012. i uskoro će mu sud izreći presudu. Nijesam sigurna da će Pontina ostavka postaći jačanje svijesti o nužnosti morala u politici, bez obzira na sve veće nezadovoljstvo građana koji protestuju na ulici tražeći odgovornije ponašanje političara. Političari u Rumuniji su manje više isti. Ključni je princip političke podobnosti, a ne znanja i morala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sloboda medija je okosnica procesa uključivanja u Evropsku uniju i to nije podložno bilo kakvim pregovorima, poručio je Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, na otvaranju konferencije o snaženju slobode medija na Zapadnom Balkanu i Turskoj pod nazivom Speak Up.
Nažalost, dok je pravni okvir koji omogućava slobodu izražavanja i medija postojeći u državama koje su u procesu proširenja, sprovođenje zakona i realnost zabrinjavaju. U nekim državama situacija je nastavila da se pogoršava. Pojedine vlade doprinose atmosferi straha, stigmatizujući kritički orijentisane novinare kao izdajnike, što doprinosi autocenzuri. Vlast ima jasnu odgovornost da garantuje sigurno okruženje u kome drugačije mišljenje može da se izrazi i u kome svi građani imaju pristup tačnim i objektivnim informacijama.
Rekao je Johannes Hahn. Ulrike Junaček, poslanica i potpredsjednica Evropskog parlamenta, uputila je Hahnu kritike što ova konferencija nije zakazana pre nedeljnih izbora u Turskoj.
Policija koja upada u opozicione medije i TV stanice, preuzima ih i onda počinje objavljivanje provladinih sadržaja. To zahteva oštre kritike. Zbog toga smo, između ostalog, o ovoj temi želeli da razgovaramo pre turskih izbora.
Smatra Ulrike Lunaček.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dva dana uoči 72. rođendana Tanjuga Medi su objavili vest da se ova novinska agencija nakon neuspele privatizacije gasi. Direktorka Tanjuga Branka Đukić se zvanično ne oglašava, a prema medijskim navodima zaposlenima je prenela da joj je u vladi Srbije rečeno da se ova državna agencija gasi. Pojedini Tanjugovi novinari su na društvenim mrežama objavili kako su upravo izgubili posao. Mirko Dragišić, predsjednik sindikata Tanjuga, za naš radio prenosi poslednju informaciju koju zaposleni imaju.
Mi imamo, da kažem, informaciju da bi sutra u službenom glasniku trebalo zvanično da bude objavljena odluka vlade Srbije o prestanku rada novinske agencije Tanjug, odnosno javnog preduzeća novinske agencije Tanjug. Zaposlenima je danas počela isplata oktobarske plate i treba da je u toku, da tako nazovem, konsultacije oko otpremnina.
Do ovog trenutka u Ministarstvu kulture nije bilo moguće dobiti bilo kakve odgovore u vezi sa Tanjugom. Po tumačenju koje je Udruženje novinara Srbije nezvanično dobilo iz vlade, prestankom važenja zakona o novinskoj agenciji Tanjug u ponoć 31. oktobra 2015. formalno pravno prestala je da postoji nacionalna novinska agencija, pa i sva prava na prenos kapitala bez naknade na koji bi zaposleni do tada imali pravo. Ne možemo reći da nam je drago što jedna agencija koja je postojala 7 decenija nestaje, kaže profesor Rade Veljanovski, ali podsjeća da je već 12 godina u zakonu bila predviđena klauzula o privatizaciji državnih medija.
To je priča koja postoje već 12 godina. Zašto niko nije za tih 12 godina našao neko drugačije rešenje da se ta agencija stvarno vlasnički transformiše, da ona opstane, ali da radi na drugačiji način, da ne bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama Fonetu i Beti, nije bilo lako da rade u konkurenciji sa Tanjugom ako oni moraju svaki dinar da zarade na tržištu, a Tanjug je imao ogromne prihode iz državnog budžeta. Dakle, to jednostavno nije moglo tako da opstane i zato je zakon i predvideo privatizaciju. Ali vrlo je čudno kako to da niko nije bio zainteresovan za jednu uglednu agenciju koja je postojala decenijama.
Pita se profesor Rade Veljanovski.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez ikakve reakcije zvaničnika prošla je informacija da će osuđeni kriminalac Kristijan Golubović nastaviti da gradi karijeru reality zvezde pošto mu je još jednom treći put u nizu odobreno odlaganje odlaska u zatvor. Zbog ove paradoksalne činjenice koje izaziva zaprepašćenje u delu javnosti, sagovornici Radija Slobodna Evropa upozoravaju pravosuđe i medijske regulatore da je na snazi između ostalog i propagiranje delinkvencije. Mila Nešić.
Umesto da je u zatvoru, šepuri se sa TV ekrana u reality programu. Osuđeniku Kristijanu Golubuviću sud je odobrio odlaganje odlaska na odsluženje višegodišnje zatvorske kazne zbog trgovine drogom i nedozvoljenog držanja oružja. Ovo je treći put da mu je tako nešto odobreno, a obrazloženje višeg suda izaziva i više nego zaprepašćenje. Golubović je obavezan da završi započeti posao usled čijeg neizvršenja bi mogla da nastane znatna šteta.
Biti popularan kriminalac se još više isplati, na tome možete čak i zarađivati i da se u takvom slučaju vama sve oprašta, pa čak i odlazak na izdržavanje ozbiljne zatvorske kazne.
Tako, Milena Dragićević-Šešić, kulturolog i profesorka Univerziteta umetnosti, vidi situaciju u kojoj osvedočeni kriminalac stiče popularnost u ovdašnjem javnom prostoru. Kako je moguće da u trenutku kada se građanima zbog nekoliko hiljada dinara duga neplaćenih računa oduzima imovina, kriminalac osmogodišnju zatvorsku kaznu mijenja novopečenim statusom reality zvezde? Zakazala je tu na prvo mesto država, odnosno njen pravosudni sistem koji je to dozvolio, upozorava Bogoljub Milosavljević, profesor prava.
Mislim da je pre svega odgovornost na Vrhovnom kasacionom sudu, ali svakako i na Ministarstvu pravde. Dakle, jedan ministar pravde tako nešto ne bi smeo da toleriše. Izrugivanje, da kažemo, pravu i pravdi nije tipično za ozbiljne države. To šalje jednu veoma lošu poruku, naročito mladoj generaciji, ljudima koji bi hteli da veruju ovaj sistem i da ga jednog dana imaju kao izgrađen siguran sistem.
Osim na programu televizije s nacionalnom pokrivenošću, njegov lik postoji uz detaljni izveštaj iz reality sveta, nezaobilazan na naslovnicama tiražne tabloidne štampe. Zašto ako već pravosudne vlasti ne preduzimaju ništa, to ne učine regulatorna tela? Pitali smo Gorana Karadžića, predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije.
Mi ne možemo to formalno da zabranimo, jer ne postoji odluka suda, njemu nisu oduzeta građanska prava u Srbiji. Nadležni koji to treba da rade nisu neko kome REM treba da deli savete i da ih uči svom poslu.
Dragan Janjić, drugogodišnji novinar i aktuelni potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, primećuje da se favorizovanjem ovakvih sadržaja pažnja javnosti može skretati sa važnih političkih, ekonomskih ili društvenih pitanja.
Naravno, ako se događaju neke potencijalno teške političke odluke i potencijalno teške ekonomske odluke koje moraju da sprovede vladajući blok, onda se to na neki način pokriva ovim, u navodnicima, skandalima u reality show. Centri moći, uključujući i vladajuće krugove, žele da bude tako. Elita svakog društva gradi atmosferu koja joj u tom trenutku odgovara i za koju misli da je potrebna za sadašnjost i budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nedjelju 8. novembra počinje jubilarni 20. pozorišni festival Užicu pod sloganom Neće proći. Novka Ilić.
Predstavom Razbijeni krčag Jugoslovenskog dramskog pozorišta u nedjelju 8. novembra u Užicu počinje 20. jubilarni Jugoslovenski pozorišni festival. Selektor je opet hrvatski pozorišni kritičar Bojan Munjin, a slogan festivala je No pasaran. Munjin kaže hrabro je odabran ovaj slogan jer i danas postoje demoni protiv kojih se treba boriti. Citira nedavno izgovorenu rečenicu glumice Dare Đokić za stanje u kulturi.
Mi smo danas napadnuti i to mislim da svi osjećaju da je kultura napadnuta i treba braniti osnovne civilizacijske vrednosti. Eto, zbog toga između ostalog taj No pasaran. Imamo dosta predstava i u Srbiji i okolo koje iskazuju nerv sa osjećanja sa ljudima u problemima.
Ko selektor festivala, direktor Užičkog pozorišta Zoran Stamatović kaže, iako pozorišna umetnost i dalje ima problem ekonomske egzistencije, kroz ovogodišnji repertoar festivala provlači se pitanje moralne odgovornosti.
Obrazovan čovjek je jedini čovjek koji može da koristi demokratiju na načine kako ona to predviđa.
Festival traje 7 dana, a užička publika videće i sljedeće predstave. Radni naslov Antigona, Zagrebačko kazalište mladih, Divlje meso, Narodno pozorište Sarajevo, Kazimir i Karolina, Atelje 212, Urnebesna tragedija, Crnogorsko narodno pozorište, Životinska farma, Hrvatsko narodno pozorište i Svrati reče čovjek ili San o zavičaju, Užičko pozorište. U isto vrijeme u Užicu će teći trodnevni program okupljeni na trgu, posvećen obeležavanju 70 godina pobjede nad fašizmom. Uz poetske večeri sa partizanskim stihovima i performansima učestvuju pesnici i umetnici iz bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu nakon prve zajedničke sednice Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije potpisan protokol o saradnji u traženju nestalih i još 4 sporazuma. Johannes Hahn, bez slobodnih medija nema ulaska u Evropsku uniju. Slovenija kupuje bodljikavu žicu za svoje granice, piše Delo. U Južnom Sudanu se srušio ruski teretni avion, najmanje 41 osoba stradala. Rumunski premijer Viktor Ponta podneo ostavku. U Srbiji sutra vedro do 16 stepeni, u Beogradu najviše 12. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.